Arvoisa yleisö, hyvät yksittäistapauskampanjan toimijat, taiteilijat ja tutkijat, hyvät opettajat ja opiskelijat. Minulle suotiin tämä äärimmäisen miellyttävä kunnia avata tämä yksittäistapauskampanja julkistustilaisuus ja samalla toivottaa teidät kaikki erittäin lämpimästi tervetulleeksi tänne Ruusupuistoon. Tämä tärkeä kampanja pyrkii lisäämään tietoisuutta ja ymmärrystä sukupuoleen liittyvästä vallankäytöstä ja sitä kautta mahdollistamaan siihen puuttumisen. Jyväskylän yliopisto on erinomainen paikka tämän kampanjan julkistamiselle. Olemme vahvasti profiloituneet oppimisen ja koulutuksen kehittämiseen ja uudistamiseen. Ovathan koko suomalaisen opettajakoulutukset juuret täällä Uno Syngneuksen vuonna 1863 perustamassa opettajaseminaarissa. Perinteemme oppimisen ja sivistyksen vaalimisessa näkyvät vahvasti viime vuonna valmistuneessa strategiassamme osaava ja hyvinvoiva ihminen, jossa kerromme olevamme vaikuttava sivistysyliopisto ja pyrkivämme olemaan luonnon perusilmiöiden ymmärtämisen ohella oppimisen ja hyvinvoinnin alueilla yksi maailman johtavista tiedeyliopistoista ja osaamisen sekä kestävän yhteiskunnan uudistaja. Vahvasta opettajankoulutusprofiilista kertoo se, että yliopistomme 6 tiedekunnassa 5 on opettajan koulutusta. Lisäksi tämän päivän teemaan kiinteästi kytkeytyen on tärkeää tiedostaa, että yliopistomme kouluttaa 3/3 kaikista maamme psykologeista. Edellä kuvattu taustoittaa hyvin sitä, että Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta haluaa olla edelläkävijä opetuksen sisältöjen ja oppimisen menetelmien uudistamisessa. Yksittäistapauskampanjan tiedotteissa opettajakoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen kertoo, että uusiin maaliskuussa valmistuviin opetussuunnitelmiimme sisällytetään tämän kampanjan aikana tuotettu oppimateriaali, joka mahdollistaa kaikille opiskelijoille syvemmän ymmärryksen syntymisen, sukupuolittuneen vallankäytön erilaisista ilmentymistä ja antaa eväitä sen kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. Tämä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetussuunnitelmiin liittyvä ratkaisu noudattaa aivan esimerkillisellä tavalla vuosi sitten rehtorin päättämiä ja dialogissa yhteisön kanssa laadittuja OPS-linjauksia. Niissä edellytetään, että kaikilla meiltä valmistuvilla opiskelijoilla on vahva eettinen osaaminen ja että kaikkiin opetussuunnitelmiin tulee sisällyttää alakohtaisten eettisten kysymysten tarkastelua. Olen täysin vakuuttunut siitä, että yksittäistapauskampanjan aikana tuotettu lyhytelokuvasarja ja siihen kytkeytyvä oppimateriaali ovat äärimmäisen arvokas ja tärkeä osa eettisesti vastuullisen akateemisen asiantuntijan koulutuskokonaisuutta. Olen myös tosi kiitollinen ja ylpeä siitä, että opiskelijamme ovat jälleen kerran olleet aktiivisia ja osallistuneet oppimateriaalin testaamiseen ja vahvasti myötävaikuttaneet siihen, että se saadaan osaksi opetustarjontaamme. Lämmin kiitos teille kaikille tästä tärkeästä työstä. Täällä Jyväskylän yliopistossa voimme ylpeänä myös todeta, että hyvin moniulotteista ja eri tieteenaloja koskettavaa väkivaltailmiötä on meillä sekä tutkittu että opetettu hyödyntäen oivaltavasti monitieteisen yhteisömme eri alojen korkeatasoisia asiantuntijoita. Vuonna 2018 rehtorimme palkitsi monitieteisen väkivaltatutkimusopintokokonaisuuden opettajat arvostetulla kehittäjäopettajat-palkinnolla. Palkinnon perusteissa tuotiin esille arvostuskurssin toteutuksesta psykologian, yhteiskunta- ja sosiaalitieteiden, kasvatustieteiden ja historian tieteenalan yhteistyönä. Väkivaltatutkimusopintojakso on myös kaiken aikaa ollut yksi yliopistomme suosituimmista kursseista opiskelijamäärillä ja opiskelijapalautteilla mitattuna. Tänään meillä onkin mahdollisuus kuulla tähän kehittäjäopettajaryhmään kuuluvan apulaisprofessori Marita Husson puheenvuoron Erase Gender-Based Violence-hankkeesta, jossa tutkitaan sukupuolittunutta väkivaltaa, vastuullisuutta ja eettisesti kestävää toimijuutta kouluissa ja kasvatusalalla. Yksittäistapaus on luonnollisesti tärkeänä kumppanina tässä mielenkiintoisessa, ajankohtaisessa ja arvokkaassa hankkeessa. Itse en valitettavasti tunne yksittäistapauskampanjan tarkkoja lähtökohtia ja sen kaikkia taustoja, varmasti opin niistä tänään vielä lisää, mutta pitää ihailen todeta, että jo kampanjan nimen valinta osoittaa hienoa oivallusta ja ajattelua. Ensi kertaa nimen kuullessani se herätti uteliaisuuden, millaisiin yksittäistapauksiin tällä nimellä viitataan. Jo pieni perehtyminen sisältöihin sai kuitenkin ajattelemaan, miten nimi itsessään haastaa meitä. Onko näissä todellakin kyse yksittäistapauksista? Vai sittenkin jostakin paljon syvemmällä kulttuurimme uskomuksissa ja ajatus- ja käyttäytymismalleissa olevista vinoutumista ja vääristymistä, jotka ovat tiedostamattamme kiinnittyneet jopa keskeisten instituutioidemme rakenteisiin? Suomi on tutkitusti ja tunnetusti demokratian ja tasa-arvon mallimaa, ja koulutusjärjestelmämme on todettu maailman parhaaksi. Kuitenkin viime aikoina on ollut paljon esillä kasvatus- ja koulutusinstituutioissamme piilevät rakenteet ja toimintakulttuurit, jotka itsessään ylläpitävät ja mahdollistavat syrjintää ja jopa kiusaamista, muun muassa etniseen taustaan, sukupuoleen ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyen. Näistä esimerkkeinä on vaikka viime marraskuussa valmistunut kasvatustieteiden tohtori Iina Juvan väitöskirja Who Can Be Normal? Constructions of Normality and Processes of Exclusion in Two Finnish Comprehensive Schools. Hänen tutkimuksensa osoitti, että oppilaiden lisäksi myös koulun henkilökunta voi tulla tukeneeksi syrjintää ja jopa kiusata, Juvan mukaan ei kuitenkaan ilkeyttään, vaan tiedostamattaan. Hän pohtiikin, että tällaiseen ei-piilossa olevaan voi puuttua vain tuomalla sitä paremmin näkyviin. Eli me tarvitsemme tutkimusta, me tarvitsemme koulutusta ja me tarvitsemme tällaisia kampanjoita. Juva myös toteaa, että koulujen arkea havainnoidessaan hän näki opettajien tekevän paljon loistavaa työtä oppilaidensa hyvinvoinnin eteen ja todisti, miten moni opettaja tekee tärkeää syrjinnän vastaista työtä myös omalla ajallaan. On selvää, että kasvatus- ja koulutusinstituutioissamme vallitsevien piilevien kiusaamista, syrjintää ja sukupuolittunutta vallankäyttöä mahdollistavien rakenteiden tunnistamisessa ja purkamissa opettajien ja asiantuntijoiden koulutuksella on aivan keskeinen merkitys. Tiedostan ilman muuta, että me yliopistot olemme tässä kohtaa instituutiona aivan samalla viivalla. Onkin olennaisen tärkeää, että keskeiset toimintamme eettisyyttä, yksilöiden tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisuutta turvaavat ja edistävät periaatteet ja linjaukset, kuten opiskelijoiden kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy- ja puuttumismalli, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ja saavutettava opiskelu Jyväskylän yliopistossa ohjaavat toimintaamme ja ennen kaikkea, että meillä on täällä uskallusta ja kykyä havaita ja puuttua tilanteisiin, jotka tavalla tai toisella loukkaavat ihmisarvon jakamattomuutta. Ei siis auta, jos sisällytämme opetussuunnitelmimme tärkeää ihmisten tasa-arvoa ja eettistä toimintaa edistäviä sisältöjä, jos emme omassa toiminnassamme elä samojen arvojen mukaisesti. Ylipäätään on siis olennaista, että kasvatus- ja koulutusalalla ja laajemmin lasten ja nuorten kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten, psykologien, koulukuraattorien, terveydenhoitajien, sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa käsitellään sisältöjä, jotka auttavat meitä tunnistamaan yksilötasolla, mutta myös laajemmin vääränlaista vallankäyttöä, syrjimistä, kiusaamista ja väkivaltaa, tuottavia ja ylläpitäviä rakenteita, jotta piilossa olevasta tehdään näkyvää ja siten sellaista, johon on mahdollista puuttua. Lopuksi. Kun katselin viime viikonloppuna tämän kampanjan yhteydessä tuotettuja lyhytelokuvia, mieleeni tuli minua inspiroivan tiedennaisen, maailman tunnetuimman moraalifilosofin ja tutkijan Martha C. Nussbaumin ajatukset. Professori Nussbaum on lain ja etiikan professori Chicagon yliopistossa ja myös meidän yliopistomme humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtori. Kirjassaan The Monarchy of Fear, A Philosopher Looks at Our Political Crisis, professori Nussbaum lähtee filosofin analyyttisellä ajattelulla ja huikean argumentaatiotaitonsa avulla pohtimaan, miten inhimilliset tunteet, kuten erityisesti pelko ja siihen kytkeytyen viha ja häpeä, ovat kutoutuneet osaksi yhteiskunnallisia rakenteita ja ovat avaintekijöitä pyrkiessämme ymmärtämään niinkin moniulotteista ilmiötä kuin amerikkalaisen yhteiskunnan poliittista kriisiä. Kytkentä yksittäistapauskampanjan lyhytelokuviin ja niihin pohjautuviin oppimateriaaleihin tulee Monarchy of Fear-teoksen esipuheesta, jossa professori Nussbaum kuvaa, miten taiteet ja erityisesti teatteri ja musiikki ovat olleet hänen koko moraalisen ja tieteellisen ajattelunsa kivijalkoja. Nuoruuden teatteriharrastuksesta tuli hänelle, kuten hän kuvaa, window to a more inclusive world. Hän myös kertoo, että taitavat opettajat inspiroivat hänen mieltään, mutta draamaopettajat inspiroivat hänen koko persoonallisuuttaan. Nussbaum kertoo hyödyntävänsä draamaa ja näyttelemistä myös kollegoidensa kesken, koska kokee, että tunteiden kokeminen ja niiden jakaminen, jonka taide parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistaa, inhimillistää ihmisyhteisöjä ja lujittaa älyllistä akateemista yhteyttä. Näiden ajatusten siivittämänä on hienoa avata tämä tilaisuus, jossa yhdistyvät upealla tavalla taide, tiede, tutkimus, opetus ja opetussuunnitelmatyö. Jo tässä vaiheessa lämmin kiitokseni teille kaikille tämän tilaisuuden järjestäjille, yksittäistapauskampanjan toimijoille, erityisesti kampanjapäällikölle Sini Hormiolle, Tuffi-filmeiltä, opettajankoulutuslaitoksen ja psykologian laitoksen johdolle, Erase Gender-Based Violence-hankkeen tutkijoille, opiskelijoille ja iltapäivämme tähdelle näyttelijä Krista Kososelle. Toivon meille kaikille koko persoonallisuuttamme inspiroivaa iltapäivää ja parasta mahdollista vastaanottoa tälle mahtavalle yksittäistapauskampanjalle. Kiitos. Ja sitten mulla on ilo ja kunnia pyytää Sini Hormio, yksittäistapauskampanjan kampanjapäällikkö, tänne estraadille. Ole hyvä.
Hei kaikki, mikä ilo ja kunnia olla täällä tänään, ja oli aika huimaa kuunnella tätä, että nyt tämä on todella suuri haave totta, ja tämä tulee osaksi teidän virallista opetussuunnitelmaa. Mitäs jos katsottaisiin ihan ensimmäiseksi kampanjan traileri, niin on kiva päästä heti siihen itse asiaan, eli elokuviin. Ja tosiaan voin kertoa tässä taustaa sen verran, että tämä on lähtenyt vuonna 2016 tämä koko hanke.
Ellen, mikä sitten teillä on meininki? Sitten jotkut bileet vai?
Joo, yhdet synttärit.
Housut päätitte jättää sitten kokonaan kotiin.
And as I was trying to say,
I don't quite see how the home is so relevant.
Miten ilmastokysymys nähdään siellä, mistä sä oot kotoisin?
Ai niin kuin Oulussa.
Hei, älä!
Sä huijasit mua. Sä oot läski.
Sano ihan suoraan vaan.
Et sä voi kertoa tommosia asioita
heittää niillä ilmaa.
Let her speak!
Ai, meidän pitäisi pelastaa maailman, kun te olette sen eikä pilanneet. Ai, meidän pitäisi pelastaa maailman, kun te olette sen eikä pilanneet.
Joo, eli kuten tuosta näki, niin sen, minkä näkee, voi muuttaa, ja siitä ajatuksesta ei ihan näillä sanoilla. Tämä on 2016 lähtenyt Tuffi Filmsin osakkaiden ja perustajan Elli Toivoniemen ja Kirsikka Saaren ensimmäisestä ajatuksista. Haluttiin jotenkin saada sille mähmäiselle kokemukselle, että jokin mättää, niin näet tehdä siitä elokuvia. Ja inspiraationa toimivat varsinkin Raisa Omaheimon Läski ja Anna Paavilaisen Play Rape-monologinäytelmät. Niissä oltiin onnistuttu tuomaan näkyviksi jotain, mikä oli tuntunut aina, mutta oli ollut vaikea sanoa. Ja elokuvan tekijöille tietysti se elokuva on se voimakkain ja tärkein ilmaisuväline, mutta alusta asti oli selvää, että haluttiin tehdä myös yhteiskunnallista vaikuttamista. Ja sitä kampanjaa on lähdetty kehittämään jo samalla, kun itse elokuvia lähdettiin tekemään, ja mukaan tuli koko ajan lisää ihmisiä, ja siinä oli lopulta 15 ohjaajaa ja käsikirjoittajaa, ja yksittäistapaus, lyhytelokuvasarja ja myöhemmin pitkä elokuva Tottumiskysymys, jossa nähdään 6 yksittäistapaussarjan tarinaa. Ja sen jälkeen, kun ollaan kaikkia tehty tätä meidän kampanjaa, mä oon tullut mukaan noin vuosi sitten tähän, ollaan lähdetty sitä keskustelumateriaalia, joka on ollut semmoinen johtotähti, että ei voida vain heittää näitä elokuvia maailmaan, vaan halutaan antaa lisävälineitä siihen, että miten näitä voidaan käsitellä ja miten tätä asiaa voidaan lähestyä. Niin koko ajan ollut johtoajatuksena, että halutaan, että nuoret näkevät ja nimenomaan koulussa katsottaisiin. Ja siinä myös sitten hyvin varhaisessa vaiheessa rupesin olemaan yhteydessä Jyväskylän yliopistoon, koska tiedetään, että täällä kasvatetaan tulevia ja koulutetaan opettajia. Ja mikäli halutaan oikeasti asennekasvatusta ja välineitä, niin meidän pitää päästä tänne asti. Ja koska Jyväskylässä on ollut todella hyvä ja avoin vastaanotto, niin päästiin hyvälle keskustelulle. Itse todella kiitos Julia Saukkonen ja kiitos Juha Holma. Te autoitte erittäin merkittävästi alkuun ja tutustutitte minut Maritaan. Ja Marita Husson kanssa sitten vielä ollaan edetty hankkeiden kanssa yhteistyöhön. Ja en voi enempää kertoa, että se on oikeasti todella valtava saavutus. Mieletön ponnistus, että tämä on saatu tänne asti, ja siitä kiitos lämmin vastaan, että otatte vastaan ja lähdette kehittämään tätä sitten teidän suuntaan, että on ollut ihan kirjaimisesti todella liikuttuneita ihmisiä, kun me saatiin tieto tästä, että tämä yhteistyö onnistuu. Pitemmittä puheitta mä haluaisin, että teillä on mahdollisuus tänään jutella Kristan kanssa, ja Krista ja minä oltiin tänään juuri koulussa Jyväskylässä. Nämä kampanjan sivut tosiaan aukesi 26. eli nyt sunnuntaina, ja nyt koulut voivat käyttää. Kaikki te olette tervetulleita tutustumaan, toivottavasti käytte näitä keskusteluita, katsotte elokuvia, mietitte asioita ihan siviilissä ja myös töissä ja kaikissa yhteisöissä. Tämä on yhteinen asia, tämä koskettaa meitä kaikkia, ja vaikka kyseessä on sukupuolittunut vallankäyttö, niin tämä on yhteisöllinen asia, ja tämän asian edistäminen edistää ihan joka ikisen yksilön hyvinvointia, meitä kaikkia. Ja ole hyvä, Krista.
Terve. Terve Jyväskylä. Me tultiin suoraan äsken siis Huhtasuon koululta. Puhuttiin ysiluokkalaisille, joka oli ihan mahtavaa. Ja mä sanoin viimeiseksi heille, että te olette tulevaisuus, että mä uskon teihin. Ja ne kaikki, ainakin mulle tietenkin valehteli varmasti osa, mutta sanoivat katsottuna kaikki leffat ja sanoivat olevansa niitä tyyppejä, jotka eivät sanoin tai teoin syrji tai ahdistele tai häiriköi muita. Ja jos ovat niitä, jotka seisovat vieressä, niin puuttuvat siihen tai ainakin näyttävät, että he eivät sitä hyväksy. No, oikeastaan te olette se tulevaisuus, koska te olette niitä tyyppejä, joille sitten nämä nuoret toivottavasti kokee, että ne voi mennä sanomaan, jos ne kokee jotain tällaista. Ja sitten sanomaa ei väheksytä, vaan se otetaan ja se kuullaan. Ja mun täytyy sanoa, mulla on tossa, kun mä seisoskelin, ehkä se johtuu tästä, mä oon aika paljon vetänyt lääkkeitä kuin flunssassa, mutta mun tunteet vaihteli ensin sellaisesta alemmuuskompleksista, että mitä mä nyt hömppäheikkinä täällä yliopistolla ja eihän mulla mitään. Ja sitten siihen Sini kuiskas, mutta mä just vasta tajusin, että tämähän on tosi iso juttu. Ja sitten mä sanoin, että niin mäkin tajusin just vasta. Ja niin kuin jotenkin, että ja sitten mulla tuli, sitten mua rupesi yhtäkkiä itkettämään. Mä näin tämän trailerin. Mä oon itse 4-vuotiaan tytön äiti. Ja mua rupesi jotenkin itkettämään tämä, että mulle sallitaan se, kun mä oon näyttelijä. Niin mä oon se, että mä olen tässä pisteessä ja mulla on, että jotenkin, että mä näen ja tunnen ja koen, että asiat muuttuu. Ja just mitä tässä Marja-Leena puhui alussa, että oikeastaan ne on sellaisia asioita, jotka on jotenkin niin, musta oli hyvä tämä meidän pitkän leffan nimi, tottumiskysymys. No niin, tottumiskysymyksiä monet jutut. Mä muistan silloin, kun tämä koko, jos Me Too'sta puhutaan, kun alkoi tämä Me Too-kampanja, ja mä muistan, joku ilta kattelin, että okei, että oli paljon niin kuin ihmisillä, että Me Too, jossain sosiaalisessa mediassa. Ja sitten paljon esimerkiksi mun miespuoliset ystävät oli järkyttyneitä, että miten, niin kuin, että ai, näin paljon näitä kokemuksia. Ja mä olin jotenkin ihan hämmentynyt. Mä olin hämmentynyt siitä, että miten joku on siitä järkyttynyt. Koska mulle se oli aivan itsestään selvää, että kaikki mun kaverit on kokenut häirintää, mä oon kokenut häirintää. Ja se oli mulle ihan semmoinen, että oletteko te oikeasti järkyttyneitä tästä? Onko tämä jollekin joku uutinen? Ja mä oon joutunut hirveästi niin kuin tavallaan käsittelemään sitä mun omaa. Se on herättänyt musta sellaisen, että miten mä oon itse asiassa mun koko elämäni ajan. Mä oon niin kuin tottunut siihen. Mä oon tottunut siihen. Mä muistan sen hetken, kun ensimmäisen kerran mä oon ollut 12-vuotias, mä oon ollut uimarannalla uimassa. Ja siihen on tullut vanhempi mies viereen, joka on kourassut mua haaruvälistä. Ja mä oon ollut lapsi. Ja mä muistan sen olon ja mä muistan sen tunteen. Ja se tunne ei ollut se, että anteeksi mitä? Että tämä on mun keho ja tätä ei kukaan kommentoi, että tähän ei kukaan koske ilman mun lupaa. Vaan mun olo oli häpeä ja hämmennys ja nöyryytys. Enkä mä uskaltanut siitä mennä sanomaan mun vanhemmille, vaan mua hävetti. Ja koko mun ikäni ja viimeksi ihan niin kuin vuoden sisällä mulla on tapahtunut tämä sama. Tosin baarissa, ei uimarannalla. Mutta mun niin kuin kehoon on kajottu. Ja se oli aivan niin kuin normi, että kaikki sukulaismiehet aina kommentoi sitä kehoa, että miten se on muuttunut ja miten, ja onko lihonnut, onko laihtunut ja miten, niin kuin, onko kehittynyt vai, no ei ole kehittynyt. Mutta silleen, että se on ollut jotenkin sellaista, niin kuin, siihen on vaan tottunut. Ja on tottunut, jos on ollut Kansallisteatterissa töissä Helsingissä, mä asun Kruunuhaassa, siinä välissä menee Kaisaniemen puisto, jota jos mä kuljen kotiin, niin mulla kestää alle 10 minuuttia. Mutta en mä kulje Kaisaniemen puiston kautta kotiin, koska mä en uskalla. Vaan mä niinku elän sen mukaan, sen pelon mukaan. Ja se oli musta hämmentävää, että toden totta, että mulle se on ollut ihan oletus. Ja muistaa niin kuin kaikkia tämmöisiä just, että eihän nyt tolleen voi mennä ja tollaisissa vaatteissa ja kannattaisi vähän miettiä. Elänyt niin kuin sellaisen ajatuksen kanssa, että no sehän on mun syy jo jotenkin. Ja sitten kun mä nyt katsoin noita traileria, mun tuli semmoinen, niin mun rupesi itkettämään, kun mä ajattelen sitä, että se mun 4-vuotias tyttö voisi kasvaa sellaiseksi ihmiseksi, että sillä on niin kuin omaan kehoonsa itsemääräämisoikeus. Ja siihen, että sen kokemuksia ei vähätellä. Ja mulla on sellainen olo, vaikka oikeastaan siis mulla ei ole mun omalta alalta tällaisia kokemuksia. Mulla on enemmänkin, että mulla on kauhean turvallisia kokemuksia mun omalta alalta. Mutta kun mä oikein tarkkaan olen lähtenyt sitäkin purkamaan, niin mulla on myös sellainen olo, että mä oon joutunut niin kuin itseäni, en nyt kovettamaan, mutta joutunut ottamaan sellaisen roolin, että kun mä oon sellaisissa miesvaltaisissa porukoissa, missä sitten niin kuin heitetään sellaista läppää tai kommentoidaan jotenkin niin kuin naisia tai mun vartaloa, niin mä oon niin joutunut ottaa sellaisen, että joo, niin just. Ja sitten mua itse asiassa kyllästyttää se ihan hirveästi. Mulla ei ole mitään traumoja siitä, mutta mua kyllästyttää se. Ja se aiheuttaa mulle sellaisen, niin kuin mähmäisyys on hyvä sana. Ei varmaan mitään yliopistokieltä, mutta akateemista mähmäisyyden anatomia. Mutta sellainen, niin kuin, että mä en itse asiassa niin kuin jaksa nyt enää tätä. Ja mulla on sellainen olo, että ainakin meidän alalla nyt on joku sellainen murrosvaihe, että jos mulle tulee sellainen olo, oli se sitten ihan mikä tahansa maailman pienin läppä, mikä tahansa niin kuin pikkujuttu, niin kuin tuon meidän lyhärin nimi on, niin mä voin sanoa sen ääneen ja sitä mun kokemusta ei vähätellä. Ja se on musta kauhean iso asia. Ja just noille nuorillekin sitä sanoin, että koko ajan hän itsekin, mä oon koko ajan sellaisen tilanteen ääressä, että mua hävettää, kun mä tajuan, että minä, niin kuin 36, mulla on jotain käsityksiä, joita sitten niin kuin nyt vaikka teatterikoulussa opiskelevilla ei ole. Ne on niin kuin paljon jotenkin älykkämpiä monella tasolla kuin minä. Ja mua hävettää monta kertaa ja mä joudun oppimaan uutta ja mä joudun niin kuin myöntämään, että okei, mä olin vähän moukka tai mä en tajunnut tai jotain. Mutta sehän on mahtavaa. Se on musta niin kuin mahtavaa, että koko ajan voi oppia ja koko ajan voi myöntää, että okei, aijaa, okei, joo. Koska se muuttuu koko ajan paremmaksi. Se oli ihana musta tuolla noi ysit. Sitten vaan niin kuin simppelisti jotenkin kysyä, että onko et eikö se niin kuin kuulosta hyvältä, että ei olisi tällaista syrjintää ja kukaan ei haukkuisi ketään. Sitten kaikki on sillä tavalla. Sehän on niin kuin aika simppeli juttu sikäli. Mutta tietenkin helpommin sanottu kuin tehty. Niin tuntuu, että jotenkin musta on, että me ollaan tässä Ja että nämä elokuvat tulee niin kuin osaksi jotenkin teidän opetusmateriaalia, jotka menette niiden nuorten pariin, niin se tuntuu ihan valtavan isolta asialta ja tuntuu kahden merkitykseltä itselle niin kuin monellakin tasolla. Ja mulla on itse semmoinen kokemus, mä just kun mä tässä ennen näitä tunnekuohuja, niin just se alemuskompleksi oli läsnä. Mä mietin, mitä mä nyt tänne. Niin mulla on siis tämmöinen oikeastaan mun elämäni pisin työsuhde. Kun freelanceri olen, niin ne työsuhteet ei ole kauhean pitkiä, mutta mun pisin työsuhde on Lasten ja nuorten säätiön kanssa. Ja mä oon yli 5 vuotta kiertänyt Suomessa ympäri ämpäri yläasteita. Varmaan yli 200 yläastetta käynyt puhumassa nuorille ja kohdannut nuoria tosi paljon. Ja ne on aivan valtavan ihania kokemuksia. Ja mun kokemus on aina se, että ne on hirveän älykkäitä ja hirveän herkkiä. Ja samalla mä myös aloitan sen mun puheen aina silleen, että yläastehan on ihmisen hirveintä aikaa. Että tsemppiä vaan. Mutta se on niin kauhean paineistettua. Se on niin kauhean. Koskaan ei ole niin huono itsetunto kuin yläasteella. Ja ne kauheasti vertailee toisiaan ja itseään muihin. Ja miten tässä nyt pitäisi olla. Ja se aiheuttaa just helposti myös sitä joukon painetta. Naureskella siinä, kun joku heittää jonkun niin kuin muka hauskan läpän. Mutta ne on hirveän ihania kohtaamisia, ja mä oon huomannut, että siellä ei voi. Että ei ole mitään niin vaikeaa yleisöä. On niin kuin 3-vuotiaat ja teini-ikäiset on näyttelijälle, ne on ne pahimmat yleisöt. Koska jos niitä ei kiinnosta, niin ne näyttää sen. Se on ollut ensinnäkin kauhean jännittävää, mutta huomannut sen, että semmoinen rehellisyys on niin kuin kauhean palkitsevaa, että kun niille puhuu omista kokemuksistaan, niin sitten nekin alkaa sieltä yhtäkkiä avautua. Ja tuollakin nyt tuolla Huhtasuon koululla niin huomasi, että kyllä ne kaikki kuunteli ja joku siellä upposi. Ja mä luulen, että se on vielä helpompaa tämän kautta, että on jotain tämmöisiä, on niin kuin helppo mennä yksi vaikka katsoa sieltä Yle-Areenasta nämä leffat. Ja se, minkä kanssa mä itse joudun, kun mä oon persoonana helposti saatan olla jotenkin töksähtelevä ja ajattelematon ja kärsimätön ja näin, niin mä joudun usein sellaisiin tilanteisiin, että mä joudun niin kuin soittelemaan perään, että anteeksi, että jotenkin, että sanoinko mä jotain, no mä oon pahoillani, että mä en välttämättä niin kuin aisti niitä, niin mä oon joutunut sen kanssa, mä joudun niin kuin koko ajan itseäni muistuttamaan, että vaikka se ei minusta olisi, niin kuin, vaikka joku asia ei minusta nyt olisi tuntunut pahalta tai loukkaavalta tai muuta, niin se ei tarkoita sitä, etteikö jostain muusta. Tuohon perustuu myös usein se, että vähättelee niitä toisen kokemuksia, koska se ei niin kuin omasta luonteesta ja omasta temperamentista johtuen, niin eihän se nyt ollut, sehän oli vaan tuommoinen läppä. Niin jotenkin, kun te olette niitä tyyppejä, jotka sitten on niitä, joille ne nuoret tulee puhumaan, että vaan osaisi kuunnella. Ja se oli musta tuossa koko ton Me Toon aikanakin. Tämähän ei ole myöskään mikään mies-naisasia, vaan ihan mä huomasin monta kertaa, että mikä siinä on niin vaikea vaan kuunnella. Että miksi se on? Mä oon ollut sellaisissa tilanteissa, missä mä oon niinku ihan naisten kanssa keskustellut, että multa on kysynyt, no eikö nää nyt, ja onkohan se nyt vähän semmoista liioittelua, ja onkohan se nyt vähän nää aika herkkiä naisia. Silleen, ei, että ihan sama herkkiä tai ei, mutta se on se kokemus, ja sitä pitää kunnioittaa. Ja sitä pitää kuunnella. Ja olla välillä hiljaa, sanon siis minä itselleni usein. Nyt kun mä olen tässä, niin mä ajattelin, kun mä just mietin, mä tiedän aina mitä niille nuorille puhua, mutta mä en ole koskaan puhunut yliopistolla, niin onko teillä jotain, mitä mä voisin, niin kun, mihin mä voisin vastata? Onko teillä jotain kysyttävää minulle? Ihan mihin tahansa liittyen. Se olisi kivaa, kun kerran 7:00 ollaan jo junaa hypätty ja tänne tultu. Siellä! Mikä kysymys tulee? Niin? Mihin kaikkialle tämä meni striiminä? että kun olen mieheni kanssa samalla alalla, hän on siis elokuvaohjaaja, niin tuleeko meillä jotain keskustelua tähän liittyen. No, terveisiä. Hän ei ole täällä, niin hän ei voi puhua omasta puolestaan, niin minä voin puhua hänen puolestaan. Meillä tulee, ei ole mitään oikeastaan niin kuin, no joo, kyllä mä varmaan niin kuin kiivaammin selostan hänelle jotain, niin kuin, kuinka yksinkertaista feminismi on. Että ei se ole mitään, se tarkoittaa vaan sitä, että jos ihminen syntyy tyttönä, niin se ei suli häneltä mitään pois. Että kyllä mä joskus tällaisia, jos mä oikein kiivastun jostain asioista, mutta enemmänkin mä luulen, että niin kuin, jos minä 36-vuotiaana naisena opin asioita niin kuin 20-vuotiailta ihmisiltä, niin hän yli 50-vuotiaana miehenä, niin kyllä siellä välillä on sellaisia, että kyllä se on silleen, että okei, että miten tämä nyt sitten menikään. Mutta sekin on musta niin kuin kauhean ymmärrettävää. Mehän ollaan kaikki kuitenkin niin kuin aikamme jotenkin teoksia ja tuotoksia. Mutta se, että se on musta tärkein se, miten suhtautuu. Että suhtautuuko niin kuin, että no joo, ja ainahan tämä nyt on, ja kyllähän tämä nyt on niin kuin ennenkin mennyt ihan hyvin. Vai onko niin, että aha, en tiedä, ja kertokaa. Ja just ne on niitä hetkiä, jolloin on hyvä olla hiljaa. Mutta joo, kyllähän näistä keskustellaan kauheasti. Ja nyt meillä on tapahtunut meidän alalla hirveän lyhyessä ajassa semmoinen valtava harppaus. Ja ihan jo semmoinen konkreettinen, hyvin yksinkertainen asia, että nykyään, jos mulla alkaa elokuvan kuvaukset, niin tulee semmoinen infopaketti, jossa on jonkun ihmisen nimi ja sähköposti, johon voi ottaa yhteyttä, jos kokee minkäänlaista häirintää. Tämä on kauhean simppeli asia. Ettei se jää niin kuin jonkun vastuulle, vaan siinä hetkessä nostaa käsi ylös ja sanoa. Koska sehän on usein mahdotonta. Senhän tajuu vasta jälkikäteen sen olon ja sen, että miksen mä siinä. Ja sen saattaa tajuta vasta paljon, paljon myöhemminkin. Onko jollain jotain? Joo, no niin, mä sanoin tässä ennen kuin mä aloitin, että mä sit hölötän ihan niin kuin hamaan loppuun asti, että ilmeisesti tässä on joku aikataulu, niin me voidaan keskustella, kun tässä voin laulaa teille vähän ja kertoa vitsen. Niin siirrän mikrofonin eteenpäin ja sitten voidaan keskustella sen lyhärin jälkeen.
Kiitoksia. Suuret kiitokset ja oli aivan ihana kuunnella teitä ja nyt on vähän jotenkin sellainen emotionaalinen ja liikuttunut ja innostunut olo yhtä aikaa ja on aivan mahtavaa olla täällä tänään ja mä tosiaan niin lyhyesti kerron meidän Erase GPV-tutkimushankkeesta ja samalla sitten myöskin näistä meidän yhteistyökuvioista. Eli meillä on tällainen tutkimushanke haettuna täällä jyväskyläläisten kollegoiden kanssa yhdessä, jolle onnistuttiin sitten saamaan EU-rahoitusta. Ja käännämme tämän hankalan englanninkielisen nimen Education and Raising Awareness in Schools, Prevent and Encode Gender-Based Violence. Suomeksi ihan yksinkertaisesti sukupuolistunut väkivalta, vastuullisuus ja etisesti kestävä toimivuus kouluissa ja kasvatusalalla. Ja muutaman slaidin tässä näytän ja tuntuu tosiaan nyt hullulta, ja kun minullakin on vähän sellainen olo, että mitä mä nyt näitä kalvosulkeisia, mutta tässä kun tutkimushankkeen esittely, niin muutama kalvo kuitenkin tästä aihepiiristä. Eli meillä on tämmöinen konsortio, jossa on mukana Suomen lisäksi Espanja ja Kroatia, ja yhteensä 3 yliopistoa, Espanjasta ja Kroatiasta ja Suomesta yliopistot, ja sen lisäksi vielä sitten kansalaisjärjestöt, ja Jyväskylän kaupunki. Ja me ollaan tehty tosiaan tämä hanke yhdessä Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa. Tätä on vuosikaudet hiottu ja kauan tehty. Ja loppujen lopuksi sitten onnistuttiin saamaan tämä EU-hankerahoitus. Ja täällä on läsnä paljon tärkeitä yhteistyötahoja. Tässä on Juha Holma ja hankkeen tutkija Helena Päivinen. ja myöskin varmaan Marianne Notkoutualla ja Anu Karhunen soppia monia ihmisiä. Eli meillä on ollut tämmöinen poikkitieteellinen tekemisen tapa ja ollaan tehty eri tiedekuntien välistä yhteistyötä ja ollaan tehty tätä pitkään. Ja just mitä tuossa jo alkupuheessa mainittiinkin, niin meillä on nämä väkivaltaopinnot Jyväskylässä ja oli aivan mahtavaa tutustua sinne ja päästä tekemään yhteistyötä tämän yksittäistapaushankkeen kanssa. Tämä on ollut ihan huikein hieno juttu tämän meidän hankkeen kannalta. Monella tavalla tulen tähän tässä muutamassa otteessa sitten palaamaan. Eli aivan kertakaikkisen hieno sekä yhteen sattuma että tällainen yhtäaikainen ajoitus kyseessä. Ja näistä hankkeen taustoista, miksi me lähdettiin tällaista ylipäänsä tekemään ja mitä tässä on taustalla, niin tutkimukset ovat osoittaneet, että tosi merkittävä määrä lapsista ja nuorista altistuu väkivallan ja häirinnän eri muodoille. Ja nämä jää paljolti näkymättömäksi ja piiloon ja aikuisilta havaitsematta. Ja sitten on myöskin nämä eri tutkimustulokset sekä Suomessa että muualla osoittaneet sen, että esimerkiksi opettajat ja muut koulussa työskentelevät ammattilaiset on periaatteessa tietenkin avainasemassa lasten ja nuorten kohtaavan väkivallan, syrjinnän, vahingoittavien käytäntöjen huomioimisessa ja niihin puuttumisessa, mutta siitä huolimatta tämä väkivaltaan puuttuminen on tosi vähäistä. Eli tämä on vähäistä paitsi kouluissa, myös muissa yhteyksissä. Ja erityisesti Suomessa meillä on hyvin erityinen tilanne siinä mielessä, että verrattuna länsimaihin ja muihin pohjoismaihin meillä on hyvin korkeita väkivaltalukuja, erityisesti vakavaa väkivaltaa, lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa liittyen. Ja yksi tärkeä syy siihen, miksi se jatkuu tämä sukupolvilta toisille tämä ketju, on se, että väkivaltaan ei puututa, vaan sen annetaan jatkua. Eli me ollaan totuttu vaikenemaan, pitämään tämän tyyppiset asiat piilossa, häpeämään. Jotenkin tämä väkivallan torjunta on hyvin monityyppistä. Sitä tapahtuu sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti. Me ollaan totuttu vaikenemaan, häpeämään ja olemaan hiljaa tämän tyyppisistä asioista. Ja siinä mielessä tämä näkyväksi tekeminen ja asian esille nostaminen on erittäin tervetullutta ja todellakin hieno juttu. Ja tietenkin tämä puuttuminen edellyttää toimenpiteitä ja tietoisuuden lisäämistä ja interventioita. Ja koulu on siinä mielessä ihan upea paikka ottaa tämän tyyppiset asiat esille, että nämä interventiot voidaan kohdistaa tosiaan koko ikäluokkaan. Ja sekin on tärkeää, että on aina myös poliittinen valinta se, että kenen haavoittumisen kokemuksiin, kenen kohtaamaan syrjintään me kiinnitetään huomiota ylipäänsä yhteiskunnassa, koska se tilannehan vaihtelee huomattavasti. Se vaihtelee eri paikoissa, eri aikoina, eri tilanteina, ja jostain syystä meillä on ollut sellainen tilanne, että just nämä lapset on jääneet katveeseen ja heidän kohtaama syrjintäväkivalta, heidän kohtaamat vahingoittavat kokemukset. Jos miettii, mitä on nämä meidän tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet, niin lyhyesti voisi sanoa, että nämä tutkimuksen ja kehittämisen kohteena on kasvatusalan työntekijöiden ammatilliset valmiudet väkivallan kohtaamiseen ja tietoisuuden lisääminen, erityisesti sukupuolistuneen väkivallan ja vahingoittavien käytäntöjen eri muodosta ja niihin puuttumisen mahdollisuuksista. Eli me mietitään sekä näitä käytäntöjä, miten kouluissa ylipäänsä toimitaan, miten instituutioissa toimitaan, että sen lisäksi myöskin näitä väkivallan ja ylipäänsä tämmöisen vahingoittamisen, syrjinnän kohtaamiseen liittyviä tunteita, kokemuksia ja käsityksiä ja asenteita. Ja sitä tietoisuutta ylipäänsä sukupuolistuneen väkivallan eri muodoista ja koulutusta ja ehkäisemisen ja puuttumisen esteitä ja mahdollisuuksia, niin kuin esimerkiksi moniammatillista yhteistyötä. Me tuotetaan verkkokoulutuspaketti ja se on tarkoitus sitten kouluihin näissä kolmessa eri maassa. Tehdään samantyyppiset tutkimussysteemit ja samantyyppiset koulutukset. Ja tässä meillä on yhteistyötä myös Tuffi Filmsin kanssa ja yksittäistapaus lyhyt elokuva hankkeen kanssa sillä tavalla, että tulee osaksi sitä meidän verkkokoulutuspakettia ja sen lisäksi myös osaksi sitä tutkimusta. Eli me tehdään semmoinen myöskin sitten tällainen ennen jälkeen asetelma tässä. Eli tämän tyyppisiä aivan hienoja, upeita yhteistyökuvioita. Ja ajattelen itse, että tässä on ihan hurja, hieno mahdollisuus suurelle muutokselle sekä asenteellisella tasolla, käyttäytymisen, käsitysten ja käytäntöjen tasolla ja sitä kautta myös ihan tämmöinen iso yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuus. Ja iloisin mielin kohti uutta aikakautta tämän tyyppisissä asioissa. Ja me tosiaan kerätään nämä kolmessa eri maassa nämä aineistot, ja Suomessa sitten myös otetaan nämä muut koulun ammattilaiset mukaan, eli koulukuraattorit, terveydenhoitajat ja psykologit. Ja tehdään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusta. Ja nyt on jostain syystä mennyt kalvo sekaisin, tämmöistä se on, mutta kuitenkin niin voin kertoa, että jos katsoo, että millaista vallankäyttöä, vahingoittamista ja väkivaltaa koulussa ylipäänsä kohdataan, niin tietenkin sitä samaa kaikki, mitä muussakin yhteiskunnassa. Ne samat rakenteet, samat peittämisen, piilottamisen käytännöt, ne on tietenkin läsnä myös kouluissa, jotka on läsnä muuallakin yhteiskunnassa. Eli meillä on näitä rakenteellisia asioita ja valtasuhteisiin liittyviä asioita ilman muuta. Mutta että erityisesti, jos halutaan nostaa esimerkkejä, niin voidaan katsoa lapsiuhritutkimuksia, nuorisobarometreja ja koulussa tehtyjä kyselyitä. Ja ne osoittaa, että nämä syrjinnän ja väkivallan kokemukset on tosiaan lapsilla ja nuorilla yleisempiä kuin muilla. Ja sen lisäksi tutkimuksissa on noussut esiin tämä ulkonäkö- ja seksuaalisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä kommentointi. Ja sen lisäksi on myöskin huomattu, että esimerkiksi tytöillä netin kautta tapahtuva seksuaalinen häirintä on viimeisen 2 vuoden aikana lisääntynyt aivan mielettömän paljon. Eli monia tällaisia, jotka on erityisesti just siellä kouluissa ja sen nuorisoon liittyviä ongelmia. Ja sitten jos katsoo esimerkiksi näitä kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä, niin ne oli valtavan suuria ne luvut, mitä tytöt ja pojat niitä kohtaa. Tytöillä 61%, pojilla 46%, sen lisäksi jos katsoo homo, lesbo, bi ja transnuoria, niin 70%. Eli se on äärimmäisen iso määrä nuoria, jotka on tämän tyyppisten asioiden kohteena. Lapsiuhritutkimuksia, jos katsotaan, niin siellä näkee myös sen, että miten iso ero on näissä sukupuolten välillä näistä väkivallan kokemuksista kertomisessa. Tässä näkyväksi tekemisessä on äärimmäisen tärkeää se, että me puhutaan näistä asioista, me keskustellaan näistä asioista. Ja sitten kun katsoo, että millä tavalla lapset ja nuoret kertoo seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksista esimerkiksi, niin tosi vähän ainakaan aikuisille. Eli kerrotaan kaverille, ystävälle, mutta ei aikuisille. Ja itse asiassa niin tosi iso osa vaikenee kokonaan. Puolet pojista ei kerro kenellekään ja noin 1/5 tytöistä ei kerro kenellekään. Aikuisille ei kerro kummatkaan, mutta että tytöt sitten saattaa enemmän kertoa tämän tyyppisistä kysymyksistä ystäville. Se, miksi näistä vaietaan, on se nimenomaan se häpeä. Se häpeän vaientava voima on iso tällainen yhteiskunnallisia hierarkioita ylläpitävä voima. Eli me ollaan hyvin tottuneita vaikenemaan tämän tyyppisistä kokemuksista. Ja lapset myös kertoo, että he eivät luota siihen, että he saisivat apua. Ja nuoret myöskin kertoo, ja he myöskin kertoo sitä, että he myöskin pelkäävät tai ennakoivat negatiivista palautetta, sitä, että heihin suututaan, jos he kertoo, ja he eivät usko, että kukaan ylipäänsä haluaisi kuulla heidän kokemuksistaan. Eli siinä on hyvin, hyvin monenlaisia sellaisia asioita, jotka me voitaisiin halutessamme muuttaa. Ja lapsilta ei myöskään kysytä tämän tyyppisistä kokemuksista. Viime aikoinahan meillä on hirveän paljon puhuttu esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta, joka koskee lapsia ja nuoria. Se yhteiskunnallinen keskustelu on ollut vilkasta, mutta se fokus on helposti niissä väkivallan tekijöissä ja ihmisten yksilöllisissä ominaisuuksissa sen sijaan, että me kiinnitettäisiin huomiota näihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja näihin käytäntöihin ja näihin piilossa oleviin asioihin, kuten ideologisiin valmiuksiin väkivallan käyttämiseen, jotka mahdollistaa sen, että me esimerkiksi perustellaan jossakin tilanteessa sitä, että me käytetään väkivaltaa tai että on kiusaamista ja häirintää. Sehän ei tapahdu missään tyhjössä, vaan nimenomaan niissä yhteiskunnallisissa tilanteissa, missä me eletään. Ja tämän tyyppisissä asioissa on äärimmäisen tärkeä puuttua tosiaan tämän ongelman ytimeen ja tehdä näkyviksi näitä asioita, mikä esimerkiksi, jos ajatellaan näitä lyhytelokuvia, niin ne todella upealla tavalla nostaa näkyväksi ja esille tämän tyyppisiä asioita. Jos ajatellaan koulun ammattilaisia esimerkiksi, me ollaan tehty tutkimusta sosiaali- ja terveysala ja poliisin kanssa tällä samoilla tutkimusryhmillä ja todettu esimerkiksi se, että yleisiä tapoja selittää sitä, miksi ei puututa väkivaltaa, häirintää vastaavia asioihin koulussa, niin yleisimpiä selitysmalleja on se, että että meillä ei ole niin kuin mahdollista tämän, että se ei ole työssä mahdollista, koska siihen ei ole työvälineitä eikä ole ohjeita. Emme voi eikä ehdi, on liian kiire. Sitten on ajatellut, että se ei kuulu tähän ammattiin, tähän professioon, se ei kuulunut omaan koulutukseen, eli se ei kuulu omaan työhön. Sitten väkivallasta edelleenkin, varsinkin Suomessa, ajatellaan, että se on yksityisasia ja olisi loukkaavaa ja kiusallista puhua siitä. Ja sen lisäksi vielä tulee se ajatus, että ei uskalla ottaa puheeksi, koska kyseessä on niin satuttava ja kiusallinen asia, että se saattaa aiheuttaa kärsimystä ja siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, jos se otetaan puheeksi. Ja sellainen käsitys on hyvin yleinen edelleenkin, että pitäisi olla jotenkin erityisammattilainen, jos ottaisi tämän tyyppisiä teemoja puheeksi ylipäänsä. Ihmiset pelkäävät, että mitä sitten ja mitä sen jälkeen seuraa. Mutta tämä on tutkimuksilla osoitettu, että tämmöinen ajatustapa on mahdollista muuttaa ja toimivien käytäntöjen kehittäminen on mahdollista. Ja ylipäänsä, jos ajattelee tämän tyyppisestä vallankäyttöä, johon liittyy vahingoittamista ja vahingoittavia käytäntöjä, kuten syrjintää, rasismia, väkivaltaa ja uhrin syyllistämistä, mikä on hyvin yleistä näissä asioissa, niin ei ole olemassa neutraalia maaperää. Eli meidän niin kuin tavallaan semmoinen hiljainen hyväksyntä on myös osa sitä niiden vahingoittamien käytäntöjen rakenteiden ylläpitämistä. Eli siinä mielessä todella tärkeää näitä asioita tehdä näkyväksi. Eli kollektiivinen puuttuminen on tosi tärkeää ja just se, mitä tuossa Kristakin kerroit, sanoneet siellä koulussa, että tärkeää jokaisen puuttua ja olivat siellä luonneet puuttua ja kuulostaa kyllä aivan ihanalta ja tosi, se on niin kuin ihan äärimmäisen tärkeää niin yksinkertaisesti kuin se kuulostaa, niin se on se oleellinen asia. Ja kouluhan on tässä avainasemassa tässä, että väkivaltaan pystytään puuttumaan, koska siellä on mahdollisuus todellakin ottaa sitten koko ikäluokan kanssa miettiä näitä asioita ja miettiä sitä muutoksen mahdollisuutta. Ja kun tämä on meillä tosi iso osia tämä väkivaltaongelma, ja kansainväliset vertailut myöskin osoittaa, että väkivaltaan ei meillä riittävästi puututa, vaan sen annetaan jatkua, niin tämä on todella tärkeää tarttua. Ja väkivallan ja vahingoittamisen ja syrjinnän kokemukset tosiaan jää kertomatta, ja ne jää myös samalla raportoimatta ja huomioimatta, ja niiden määrä ja haavoittuvuus jäävät ymmärtämättä todella helposti. Ja on erittäin tärkeää, että tämä väkivalta ja kaltoinkohtelu ja hyväksi käyttö ja niiden epäily osataan ottaa puheeksi ja niistä pystytään keskustelemaan, että minkä tyyppistä tahansa se muodoltaan ja laadultaan. Ja se on tosi tärkeää myöskin, että se riippuu, että haluuko ihmiset kertoa, niin riippuu siitä, että minkä verran on sitä hävettävää tai syitä vaieta, että millä tavalla se voidaan kokea uhkaavaksi. Ja tämä uhkaavaksi kokeminen liittyy paitsi niihin lapsiin ja nuoriin, niin myöskin ammattilaisiin. Eli moni kokee sen niin kuin ammatillisen identiteetin kannalta myöskin tosi haastavaksi sen tämän tyyppiseen asioihin puuttumisen. Ja nämä on sellaisia asioita, joissa todellakin on tärkeää, että meillä on sitä mahdollisuus saada myöskin koulutusta, ja että mahdollisuus herättää keskustelua. Eli täällä on tosi laajoja yhteiskunnallisia ja juridisia ja poliittisia vaikutuksia, jos me aloitetaan puhua tämän tyyppisistä asioista. Se mahdollistaa myös laajemman yhteiskunnallisen ja asenteellisen ja rakenteellisen muutoksen, ja koulutus ja kasvatus on tosiaan avainasemassa tässä. Ja jos me mietitään tätä koulutusta ja kasvatusta, niin Ruotsissahan on jo sellainen tilanne, että siellä on niin kuin pakollista hyvin monilla oppialoilla, hammaslääkäreillä, juristeilla, sosiaalialalla, psykologeilla, väkivaltaopinnot osana koulutusta. Suomesta tämä puuttuu, mutta mä uskon ja todellakin myöskin toivon, että hyvin nopeasti ja pikaisesti tämä tilanne varmasti tulee meilläkin muuttumaan. Eli tämä tietoisuuden lisääminen ja ilmiön näkyväksi tekeminen on tosi, tosi tärkeä asia. Ja tästä mä oon ihan äärimmäisen, pystyn edes sanoin kuvaamaan, miten iloinen ja onnellinen mä olen tästä, esimerkiksi tästä, nyt tästä Tuffi-filmin tekemästä aivan upeasta työstä ja siitä, että me ollaan saatu tällaisia hienoja välineitä tämän tyyppisiin asioihin tarttumiseen, koska se torjunta, mikä liittyy tämän tyyppisiin aihepiireihin, on sinänsä ymmärrettävää, mutta ja sitten myöskin se, että puhumalla näitä on ihan kauhean vaikea pelkästään lähestyä. On tosi tärkeää, että me saadaan ne tunteet mukaan ja ihmiset pystyy eläytymään niihin eri osapuolten tilanteisiin ja ylipäänsä kohtaamaan näitä tunnetasolla. Ja tämän tyyppiset taiteelliset menetelmät on äärimmäisen arvokkaita ja tärkeitä. Eli todella suuret kiitokset. On ihana olla mukana tämmöisessä yhteiskunnallisessa muutoksessa ja olla tätä todistamassa. Että tällä hetkellä eletään semmoisessa tilanteessa, että on syntynyt ympäri Eurooppaa paljon esimerkiksi väkivaltatutkimuskeskuksia. Ja meille Jyväskylä on myös syntynyt tämä väkivalta Violence Studies -tutkimusverkosto. Ja tämä on todellakin niin kuin kiinnostava ja hieno aikakausi. Ja mä haluan tosiaan niin kiittää sydämestäni tästä mahdollisuudesta esitellä tätä hanketta täällä. Ja kiitos suuresti kaikille yhteistyötahoille ja aivan ihanaa, upeata olla täällä tänään. Hieno hetki. Kiitoksia paljon.